რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. სპეციალისტების ნაწილის თქმით, პანდემიის მე-6 ტალღა დაღმავალ ეტაპზეა და მომდევნო დღეებში ინფიცირებულთა რაოდენობა სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად შემცირდება. რა ვითარება ამხრივ კახეთში?
დაბალი გვაქვს სიკვდილობის მაჩვენებელი და დაბალი გვაქვს ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი. თუ გვაქვს კახეთში დაახლოებით 7000-ამდე პირი შემთხვევა.
მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრები ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილთან საჯარო შეხვედრას ითხოვენ და კომპანია ენკას ბაზის ბლოკირებაზე საუბრობენ.
აგვიხსნას საზოგადოების თანდასწრებით რა ვერ გავიგეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგვიწევს მიმართოთ პროტესტის ინფორმებს, ასაც მიმართავთ ამას აკადემიას.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. პატიმრობაში მყოფმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უვადო შიმშილობა გამოაცხადა. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 21 თებერვალს განაცხადა, სადაც ეგრეთ წოდებული 7 ნოემბრის ეპიზოდი განიხილებოდა. სიტყვის წარმოთქმის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა სხდომათა დარბაზი დატოვა. თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობაში მყოფ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით პენიტენციურ სამსახურს დავალებას აძლევს საქმე მისი ჯანმრთელობის დაცვას ეხება. ამის შესახებ მოსამართლეთა კოლეგიამ ნინო ელიაშვილის, მაია ქოქიაშვილისა და ლიანა ორკოდაშვილის შემადგენლობით დღეს 21 თებერვალს გამართულ სხდომაზე ისაუბრა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატები ბექა ბასილაია და ნიკა გვარამია სასამართლოს განჩინებით პენიტენციურ სამსახურში მიხეილ სააკაშვილის მკურნალი ექიმების დაშვებას ითხოვდნენ, მას შემდეგ კი რაც მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს ადვოკატების ფორმულირებით ჩამოყალიბებული მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც უკვე გითხარით, უვადო შიმშილობა გამოაცხადა. პარლამენტის დეპუტატი მართველი პარტიიდან გია ვოლსკი პროვოკაციულს უწოდებს პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას შიმშილობის დაწყებასთან დაკავშირებით. ასეთ რთულ ვითარებაში, ამბობს ვოლსკი, როგორც მსოფლიოშია, მისი განცხადება, მისი ქმედებები, როგორც ყოველთვის არის პროვოკაციული, როგორმე საქართველოს მიმართ ვინმეს გაუჩნდეს პრეტენზია, ვინმე მთითი დაუქნიოს და მისი ავტორიტეტი შეილახოს, განაცხადა გია ვოლსკი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი დააკავეს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, ის მონაწილეობდა აქციაში, რომელიც მიმდინარეობდა პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესის პარალელურად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, რომ დაკავებულს ედავებიან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის დარღვევას, რაც გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ღია წერილს, რომელიც მან 18 თებერვალს გაუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. წერილში მიხეილ სააკაშვილი მოქმედ პრეზიდენტს თხოვდა მის მიერ 2013 წელს გამოცემული გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების გასაიდუმლოებას. ეს დოკუმენტები არის მთავარი მტკიცებულება ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრული და რომელშიც ყოფილი პრეზიდენტი დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაშია ბრალდებული. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია სულავამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ განმარტებების გაკეთება საჭირო ჩათვალეს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში არსებული გავრცელებული კითხვები არ დარჩეს უპასუხოდ. მანვე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მიუთითა, რომ მისი მოთხოვნის ადრესატი არა პრეზიდენტი, არამედ საქართველოს მთავრობაა. პროკურატურა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ადანაშაულებს დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის დაახლოებით 9 მილიონი ლარის ჯგუფურად გაფლანგვაში. სააკაშვილი ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს, მასთან ერთად ამ საქმეზე ბრალდებულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი, ყოფილი უფროსი პარლამენტის დეპუტატი თეიმურაზ ჯანაშია, რომელიც ბრალდებას ასევე აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილს ასამართლებენ საპრეზიდენტო უფლებამოსილების განხორციელებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯებისთვის. სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ეუთო ოდირი ხაზგასმით ითხოვს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილების მოქმედება შეჩერდეს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კანონის მოქმედება არ შეჩერდება, მოქმედი სახელმწიფო ინსპექტორი და მისი მოადგილეები უფლება მოსილების ვადაში დარჩნენ თანამდებობაზე. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებასთან დაკავშირებით ეუთო ოდირის შეფასებები გაასაჯაროვა. ნინო ლომჯარიას თქმით, გასული წლის დეკემბრის ბოლოს პარლამენტმა იყო უკიდურესად არაკონსტიტუციური კანონი, რაც ეწინააღმდეგება თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებულ პრაქტიკას, წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებთან და არღვევს ადამიანის უფლებათა ძირითად პრინციპებს. ომბუდსმენის სიტყვებით, საქართველოს პარლამენტს, პრეზიდენტს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასევე სახალხო დამცველს აქვთ უფლება განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით მიმართონ ეუთო ოდირს მოსაზრებების მისაღებად. ვინაიდან ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენა არც ერთმა დასახელებულმა ინსტიტუტმა, ნინო ლომჯარიას თქმით, მას სახალხო დამცველმა მიმართა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებისა და შემდგომი პროცესის თაობაზე მოსაზრების წარმოსადგენად სახალხო დამცველმა 2 თებერვალს მიმართა ეუთო ოდირს, შედეგად კი 18 თებერვალს მიიღეს დაჩქარებული წესით მომზადებული დოკუმენტი. საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი კიდევ ერთხელ გამოხატავს წუხილ საქართველოში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებაზე, მან ეუთო ოდირის დასკვნის გამოქვეყნებამდე ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა მედიასთან. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, მისი თქმით, არის ფუნდამენტური ინსტიტუტი სახელმწიფო უწყებებს შორის ბალანსის უზრუნველსაყოფად და ეს საკითხი ევროკავშირს ნამდვილად აწუხებს. ევროკავშირმა, ამბობს ჰარცელმა, ამ სამსახურში ჩადო დიდი ძალისხმევა და ასევე ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი. ამ აზრზევა ვართ არამხოლოდ ჩვენ, წუხის იზიარებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ევროპის საბჭო. როგორც ცნობილია, დღეს ეუთო ოდირის დასკვნა გამოქვეყნდა, ამასთან დაკავშირებით თქვა ევროკავშირის ელჩმა. რუსეთის ფედერალური სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე გრიგორი კარასინი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრას გეგმავს, რათა სერიოზულად ისაუბრონ პერსპექტივებზე. ამის შესახებ კარასინმა სააგენტო ტასს განუცხადა. კარასინის სიტყვებით, შეხვედრა შესაძლოა პირდაპირ ფორმატში პრაღაში შედგეს. ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს მედიასთან მსხვილ საინვესტიციო პროექტებზე საუბრისას თქვა, რომ სახელმწიფო აუქციონზე კვლავ გაიტანა თბილისში მდებარე ორი ობიექტი: რიყის დოქები და მიხაილოვის საავადმყოფო. ორივე შენობა სახელმწიფო აუქციონზე რამდენჯერმე ჰქონდა გატანილი. ამჯერად ეკონომიკის მინისტრის თქმით, შენობები იქ სამუზეუმო სივრცეების მოწყობის პირობებით გადის. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, რიყის დოქების ადგილას განსაზღვრულია სხვადასხვა საგამოფენო სივრცის მოწყობა, მათ შორის ქართული ღვინის ან ციფრული ხელოვნების მუზეუმის. ამ ობიექტის ფასი აუქციონზე 10 მილიონი ლარი იქნება და მინიმუმ 20 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელების პირობით, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. 16 მილიონ ლარა დაპირებს სახელმწიფო მიხაილოვის საავადმყოფოს გაყიდვას საპრივატიზებო პირობების მიხედვით ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსი, მათ შორის მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, კაფეები და სხვა საჯარო ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. დღეს 21 თებერვალს ეგრეთ წოდებული ლუჰანსკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ლეონიდ პასეჩნიკმა ხელი მოაწერა განკარგულებას 55 წელზე მეტი ასაკის მამაკაცის ნებაყოფლობითი მობილიზაციის შესახებ. მანამდე იმავე პასეჩნიკმა 18-დან 55 წლამდე ასაკის მამაკაცების ზოგადი მობილიზაციის შესახებ განკარგულება გასცა. მოქალაქეთა ამ კატეგორიას აეკრძალა სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ არსებული ლუგანსკის ტერიტორიის დატოვება. 19 თებერვალს უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარების კიდევ ერთი გამწვავების ფონზე დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკების ხელმძღვანელმა თავიანთი კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე ზოგადი მობილიზაცია გამოაცხადეს. და ბოლოს, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დიმიტრი კულება 21 თებერვალს შეხვდება ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს, რომლებიც ბრიუსელში მართავენ სამიტს. სამიტის დღის წესრიგის მთავარი საკითხები იქნება უკრაინის კრიზისი იმ ფონზე, როცა ბოლო დღეებში კიდევ უფრო გამძაფრდა დაძაბულობა უკრაინა-რუსეთის საზღვარზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Batumis შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები დღეს 21 თებერვალს ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის გამო შეფერხდა. შენებარე ავტობანთა მცხოვრები ოჯახები მათთვის უსაფრთხო გარემოში ყოფნას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები მახვილაურის დასახლებაში მუსხელიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ოჯახების ნაწილი ამბობს, რომ ორი წლის წინ დაწყებულმა მაგისტრალის მშენებლობამ მათი სახლები დააზიანა. 130-მდე ოჯახი მოითხოვს ათეულობით წლის წინ აშენებული კორპუსების სიმყარე შეისწავლონ და საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული საცხოვრებლით ან კომპენსაციით დააკმაყოფილონ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ხელვაჩაურის მკვიდრი როინ დევაძე მახვილაურის დასახლებიდან ორი წლის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გაასახლა. ახლა ოჯახთან ერთად დროებით ქირი ცხოვრობს საფასურს კი ბათუმის მერია უხდის. მახვილაურის დასახლებაში მდებარე ორსართულიანი სახლის პირველ სართულზე, სადაც მისი ავარიული ბინა მდებარეობს, ახლა ჭერი ხინჯებითაა გამაგრებული, რომ სახლი არ ჩამოინგრეს. როგორც როინ დევაძე ამბობს, ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ამ სახლში ცხოვრება სახიფათო. დაზიანებები კი მისივე თქმით ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის დროს გაუჩნდა სახლს, მაშინ როცა გზის გაყვანითი სამუშაოები ბურღვა აფეთქებით მიმდინარეობდა. მის მსგავსად ორსართულიან ძველ კორპუსში 8 ოჯახია დაზარალებული, რომელიც ნაქირავებში ცხოვრობს. როინ დევაძე დღეს მახვილაურელების საპროტესტო აქციას შეუერთდა საცხოვრისი დაკმაყოფილების მოთხოვნით.
რავი მოგცემთო? ვეუბნებიან, მაგრამ არა, რა, არსად არ ჩანს. არც საბუთი, არც დასკვნა, რომ ჩვენ დაგვარწმუნონ, რომ გვაძლევენ, არ გვაქვს ეს არაფერი. ძალიან ბევრჯერ მიუმართეთ, მერიაშიც ვიყავით, ყველგან ვიყავით და არაფერი არა.
რა გითხრეს მას თქვა?
დაგველოდეთ, დაგველოდეთ, დაგველოდეთ და ეს რომ შენდება ნელა-ნელა, აი მაგ უკვე ლაპარაკი ზედმეტი იქნება მაგის. ხო, აფეთქებით, ბურღვით, ვიბრაციით დაზიანებულია ეს სახლები.
ავტომაგისტრალის მშენებლობის მიმდებარედ რამდენიმე მეტრში მუსხელიშვილის ქუჩაზე საბჭოთა პერიოდში აშენებული რამდენიმე ძველი სახლია, საიდანაც ქირით მხოლოდ ორსართულიანი ერთ კორპუსში მცხოვრები 8 ოჯახი გაიყვანეს. ადგილობრივები კი აცხადებენ, რომ დაზარალებული 130-მდე ოჯახია. სწორედ ამ ოჯახების წარმომადგენლებმა დღეს საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და ბათუმის შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები შეაჩერეს. კორპუსებში მაცხოვრებელი ოჯახები მათთვის უსაფრთხო გარემოში ყოფნას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ ათეულობით წლის წინ აშენებული კორპუსების სიმყარე შეისწავლონ და საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული საცხოვრებლით ან კომპენსაციით დააკმაყოფილონ. მათ შორისაა გოდერძი საფარიძე, რომელიც ამბობს, რომ
გამოიწვია ავტობანმა ეს ყველაფერი, ბინები არის დაბზარული. ანუ რომ ამევიდენ და ხელიც მიაწვეს, ჩანს რომ ანუ როგორ ექანება ბინები რა. და ვთხოვთ რომ მოვიდნენ და გვეხმარონ, რა სანამ დეიმტრევა და ვინმე მოკვდებაში ან ვთხოვთ იმას რომ მევიდნენ და დაგვეხმარონ ჩვენ ახლა. ძალიან ბევრი პრობლემის ახსნა შეგვიძლია, გზა არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს, მაგრამ პირველ რიგში იმას ვითხოვთ რომ ბინები გაგვიგეთონ რა ადამიანებს, რომ ცხოვრობთ ჩიან, ბაღნები არიან, შვილები არიან. ორი წელი ამას ავისი ვებძოლებით, ასე გვატყუებენ, მოდიან. ახლა იქნება, ახლა იქნება, ნელა-ნელა გიგააკეთეს აგერა ემჩნევა ავტობანი.
აქციის მონაწილეები შიშობენ, რომ ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა დასრულდება, მათ ყურადღებას კი აღარავინ მიაქცევს. ადგილობრივების თქმით, ორი წლის წინ მათ ადგილობრივი ხელისუფლება სპეციალური კომისიის შექმნასა და პრობლემის შესწავლას დაპირდა, თუმცა მას შემდეგ არავინ გამოჩენილა. მუსხელიშვილის ქუჩაზე მაცხოვრებლების ნაწილი პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს მართავს, მათ შორისაა მედია ნაკაშიძე, რომელიც გვიყვება, რომ 46 წელია მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე ხუთსართულიან კორპუსში ცხოვრობს. როგორც იხსენებს, მისი ბინის კედლების სააბაზანოსა და საძინებელში მაშინ დაიბზარა, როცა ავტობანის სამშენებლო სამუშაოებისას მიწას ბურღავდნენ და მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. მისივე თქმით, რამდენიმე დღის წინ ძლიერი მიწისძვრის დროს სახლი ლამის თავზე ჩამოექცათ.
მე გავიფიქრე, ანუ აფეთქება მოხდა, ანუ ძლიერი დარტყმა მოხდა, მაგრამ რო გამოვიხედე გარეთ, მივხვდი უკვე ვიგზენი, რომ მიწისძვრა იყო. მაგრამ მეორე მიწისძვრაზე ჩვენი ბინები მგონი დაინგრევა. არავინ არ მოიკითხავს, რომ აქ ჭირა, ან როგორ დაგეხმაროთ. მოგხედონ კაცო, ან მოგვაქციონ ყურადღება, როგორა ჩემს კორპუსში. მე მესამე სართულზე ვცხოვრობ და ავატყოფი დედა მყავს, მწოლიარე მეშინია. ეგება მე გამოვიდე, მაგრამ დედა ვერ გამოვიყვანო. თუ ვინმე მოვიდა და გზა გადაიკეტა, იმენა პოლიციას დაურეკავენ და ვსიო, პოლიციით წყვეტენ ყველაფერს. უფროსობა არავინ არ გამოვა.
საპროტესტო აქციაზე პოლიციასთან ერთად გამოჩნდა მახვილაურის დასახლებაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის რწმუნებული რაულ კირკიტაძე. მან ადგილობრივების საპროტესტო აქციას უსაფუძლო უწოდა. მერის რწმუნებულმა დასძინა, რომ ავარიულად დადგინდა მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე მხოლოდ ორი კორპუსი. ისევე მტკიცებით, მშენებარე ავტომაგისტრალთან მდებარე დანარჩენი კორპუსები შეამოწმეს და ავარიული არც ერთი არ აღმოჩნდა.
ეს ადამიანები ქირაში არიან, მერიის მიერ გაყვანილია ქირაში და ჩართული არიან ავარიული სახლების პროგრამაში და ჩვეულებრივად მიმდინარეობს პროცესი და იქნებიან დაკმაყოფილებული და აგენის ამ წუთას მოთხოვნა სრულიად უსაფუძვლო. ვერ ხედავ ვერანაირ საფუძვლო.
ესენი ამბობენ
სახლი არის ავარიული, რა ოჯახი მერიას გაყვანილყავს ქირაში ყველა. უნდა იყვნენ უსაფრთხო ადგილას. მზადდება დოკუმენტაცია ორი სახლი ავარიული ექსპერტიზის დასკვნით. სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნით. დანარჩენზე მიმდინარეობს განხილვა და იქნება პასუხები მოგეს. შექმნილია კომისია, ყველაფერი არის, სამხარაულის დასკვნები არსებობს, რომელ სახლებზე არის სამხარაულის დასკვნები, იქნებიან დაკმაყოფილება. დანარჩენზე არ დადო, არ არის ავარიული. ამ 4 წარმართულიანები არ არის ავარიული, არ ჩათვალა სამხარაულმა, არ არის ავარია.
მახვილაურის დასახლებაში მცხოვრები 130-მდე ოჯახი ხელისუფლებას 10 დღიან ვადას აძლევს. აქციის მონაწილეებმა დღეს თქვეს, რომ თუ არ შესრულდება მათი მოთხოვნა, ბათუმში მთავრობის სახლთან კარვებს გაშლიან. ბათუმის შემოვლითი გზის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა ფინანსდება აზიის განვითარების ბანკისა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებებით. პროექტის ჯამური ღირებულება 429,740,000 ლარია.
ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობას მოქალაქეებმა პროტესტის ნიშნად დღეს ხელი შეუშალეს. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრები ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილთან პირისპირ საჯარო შეხვედრას ითხოვენ და ამ მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში რიონის ხეობაში სოფელ ჟონეთში კომპანია ენკას ბაზის ბლოკირებაზე საუბრობენ. მოძრაობის წევრებმა დღეს ეკონომიკის მინისტრი გააფრთხილეს, რომ არ გაიმეოროს წინამორბედის ნათია თურნავას მიერ დაშვებული შეცდომები და ჰქონდეს უკეთესი კომუნიკაცია რიონის ხეობის მცველებთან. ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი რიონის ხეობის მცველების მოთხოვნას პასუხობს და ამბობს, რომ მზადაა მათთან ნებისმიერი ფორმატის დიალოგზე. უფრო ვრცლად თემაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრები ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილთან პირისპირ საჯარო შეხვედრას ითხოვენ და მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში რიონის ხეობაში სოფელ ჟონეთში მდებარე კომპანია ენკას ბაზის ბლოკირებაზე საუბრობენ. მოძრაობის წევრებმა 21 თებერვალს ეკონომიკის მინისტრი გააფრთხილეს არ გაიმეოროს წინამორბედის ნათია თურნავას მიერ დაშვებული შეცდომები და ჰქონდეს უკეთესი კომუნიკაცია რიონის ხეობის მცველებთან. მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ვარლამ გოლეთიანის განცხადებით 15 თვიანი პროტესტის მიუხედავად მათ პასუხი არ აქვთ კითხვებზე. ხელისუფლება კი დროის გაყვანას და ანგზით ხესის მშენებლობის შესახებ საზოგადოების ინტერესის შემცირებას ცდილობს. ვარლამ გოლეთიანის თქმით ჯერჯერობით ბუნდოვანია გაწყდა თუ არა ხელშეკრულება კომპანია ენკასთან და რას გეკმავს ხელისუფლება. გოლეთიანის განცხადებითვე თუ ხელისუფლება გონივრულ ვადაში არ გამართავს მათთან დიალოგს, ისინი პროტესტის აქტიურ ფორმას მიმართავენ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ეთერში მოვისმინეთ ბოლოს მინისტრის გამოსვლა. ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ უბრალოდ ამ ხალხმა 15 თვე რაღაცას აპროტესტეს, მაგრამ ვერ გაიგო კარგად აი ამ პროექტის სიკეთების შესახებ. ეხლა ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დავსხდეთ იგივე სატელევიზიო, ესე თქვა, სივრცის ფარგლებში და აგვიხსნას საზოგადოების თანდასწრებით რა ვერ გავიგეთ. ჩვენ ვეტყვით ჩვენ სათქმელს. ეს არის ჩვენი აბსოლუტური და სამართლიანი მოთხოვნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგვიწევს, რომ აქ მიმართოთ პროტესტის ინფორმებს, რასაც მიმართავთ ამას აქამდე.
ხანგრძლივი და არაერთგვაროვანი პროტესტის შედეგების შეჯამებისას საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის ხელისუფლების ნების არარსებობაზე საუბრობს პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე მარიტა მუსელიანი.
ძალაუფლების უზურპაციისკენ ნაბიჯები არის. ეს არის ყველაზე მძიმე.
და ეს არ გადაწყდა. პირიქით დამძინდა ეხლა სიტუაცია ბოლო დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ენკამ თვითონ გააკეთა გასვლასთან დაკავშირებით განცხადება და ხელშეკრულების ასე თქვა გაწყვეტის ინიციატივა მისგან იყო. ამის მერე იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა ნაბიჯები გადადგმულიყო და თან განმარტებები კეთდებოდა სამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვესმის მხოლოდ ირიბი საქმესთან დაუკავშირებელი ადამიანების ჩართვა ამ საკითხში, მათ შორის უცხოელი ბიზნესმენების, უცხოელი ელჩების, და ვთქვა, თუ ხელისუფლებისგან კეთდება განცხადება, ეს არის აბსოლუტურად ერთპიროვნული ნების გამოხატვა.
ნამახვან ხესის მშენებლობის საკითხზე მის სარგებელსა და კანონიერებაზე ხელისუფლებისგან არგუმენტირებულ პასუხებს ითხოვს მოძრაობის კიდევ ერთი ლიდერი მაკასულაძე. როგორც მაკასულაძე ამბობს, მოსახლეობის ინფორმირებას და ინფორმაციის გამჭვირვალობას წლებია უშედეგოდ ითხოვენ.
რამდენად პარადოქსული არ უნდა იყოს, პირველი დღეს რა მოთხოვნაც ჰქონდა, იგივე მოთხოვნით გავართ ახლა ჩვენ ხელისუფლების და მინისტრების წინაშე. მიღწევა ძალიან დიდია, ეს ადამიანური რესურსით შევაჩერეთ ბარბაროსული ქმედება, რასაც ესენი პროექტის მშენებლობას და საქმის კეთებას ეძახიან.
მაკასულაძის განცხადებით, სოფელ ნამოხვანში ჰესის მშენებლობის მოსამზადებელ სამუშაოებს ბუნებრივი რესურსების ნაწილი უკვე მსხვერპლა.
უმიზნოდ, უგეგმოდ, გაჩეხილი და ბარბაროსულად განადგურებული ხელუხლებელი გარემო, რომლის გავსი ბევრი არ არის სოფლიოში, მთელი ნამოხვანის ტერიტორია ტყე გაჩეხილია, ზის ორივე მხარეზე საძოვარი და საყანე მიწები, რაც ქონდა, ის ფაქტიურად გამოსულია მწყობრიდან, რადგან ნარჩენი მასალის განთავსების გეგმაც კი არ ქონდათ, ამათ სადმე წაიღოთ არ იცოდნენ და პირდაპირ იქ კლდის დამსხროები იქ უყრიათ. Ну აღარაფერს აღარ ვამბობ საავტომობილო გზაზე, იმდენადაა გაუბედურებული, ჩანჩქერთან ყოველი გასვლა ალბათ ძალიან შიშის ფაქტორია ჩვენთვის, რომ ამე არ ჩაიქცეს იქ და არ ჩაგვიტანოს ან ზემოდან არაფერი დაგვიხოს. იქ აფეთქებები რომ ხდებოდა, რომ ჩანჩქერის ტერიტორია ულამაზეს ხო საერთოდ გაუბედურეს.
როგორც მაკასულაძე ამბობს, რიონის ხეობას კარგი ტურისტული პოტენციალი აქვს ბუნებრივი რესურსების სწორად გამოყენების შემთხვევაში. ამის მაგალითი კი სოფელ ნამოხვანში მისი საოჯახო სასტუმროა. რიონის ხეობის მცველები თითქმის წელიწადია სოფელ გუმათში, გუმათხესის მიმდებარე ტკარვებს არტოვებენ და ხეობაში ნამახვანხესის აშენების წინააღმდეგი ბრძვიან. 2020 წლის შემოდგომიდან მოძრაობის წევრები და მათი მხარდამჭერები სოფელ ნამოხვანში გაშლილ კარვებში აპროტესტებდნენ ხესის მშენებლობას, საიდანაც ისინი პოლიციამ ძალის გამოყენებით გამოდევნა. 15 თვის განმავლობაში მოძრაობის მოთხოვნები უცვლელია. უწყვეტი პროტესტის მონაწილეები ითხოვენ გაუქმდეს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის განკარგულება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ენკა რინიუებლზისთვის აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ. აქციის მონაწილენი ასევე მოითხოვენ ნამახვანის ხესების კასკადზე 2015 წელს გაცემული სამშენებლო ნებართვისა და მასზე დაფუძნებული დოკუმენტების გაუქმებას. მათი მოთხოვნაა უკანონო გადაწყვეტილებების მიმღები პირების გამოვლენა და მათი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაც. მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრების მოთხოვნებს შორის იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას გადადგომაც, რომელიც ამ პოსტზე 9 თებერვალს იმ დროისთვის გარემოს დაცვის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა შეცვალა. გასული წლის სექტემბერში გახდა ცნობილი, რომ ნამახვან ხესის ინვესტორი კომპანია ენკა რინიუებლზი საქართველოს მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებას წყვეტს და უარს ამბობს 800 მილიონი დოლარის ღირებულების ჰიდროელექტროსადგურის აშენებაზე. ენკა რინიუებლზის გადაწყვეტილების შესახებ ცნობილი გახდა სტამბოლის საფონდო ბირჟაზე გამოქვეყნებული განცხადებიდან, რომლის მიხედვით ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზი მასში გათვალისწინებული პირობების დარღვევა და ფორსმაჟორია. კომპანიამ უკვე დახურა ოფისები თბილისსა და ქუთაისში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სპეციალისტების ნაწილის თქმით, პანდემიის მეექვსე ტალღა დაღმავალ ეტაპსია და მომდევნო დღეებში ინფიცირებულთა რაოდენობა სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად შემცირდება. COVID კლინიკების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ ინფიცირებულთა შემცირება უკვე აისახა საწოლ ფონზე და მათ სრული დატვირთვით მუშაობა აღარ უწევთ. მიუხედავად ამისა, ეპიდემიოლოგები არსებულ მდგომარეობას კვლავ საყურადღებოს უწოდებენ. პანდემიის მეექვსე ტალღის პირობებში როგორ მუშაობენ საგანმანათლებლო დაწესებულებები და როგორია ვაქცინაციის ტემპი? ამ თემაზე კახეთიდან სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის ადგილობრივი სამსახურის მონაცემებით ბოლო რამდენიმე დღეა რეგიონში კორონავირუსული ინფექციით ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობა შემცირებულია, რაც მიანიშნებს, რომ პანდემიის მეექვსე ტალღა დაღმავალ ეტაპზე გადავიდა. უწყების კახეთის რეგიონული სამსახურის ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით,
დაბალი გვაქვს სიკვდილობის მაჩვენებელი და დაბალი გვაქვს ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი. თუ გვაქვს კახეთში დაახლოებით 7000-მდე აქტიური შემთხვევა და აქედან დაახლოებით 242 ადამიანი იმყოფება საავადმყოფოში. რაც შეეხება ლეტალობას, ლეტალობაც ასევე მცირე გვაქვს. უკვე მეორე დღეა შემთხვევების ზრდა აღარ აღინიშნება. ფაქტიურად ის პიკი, რაც ჰქონდა წინა კვირას, ჯერჯერობით აღარ გამეორებულა. ფიქრობთ, რომ ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ უკვე დაღმავალ ეტაპზე გადავედით მეექვსე ტალღას.
მიუხედავად იმისა, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილება რეგიონში პანდემიის მეექვსე ტალღის დაღმავალ ეტაპზე ლაპარაკობს, მუნიციპალიტეტების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები ამბობენ, რომ ეპიციტუაცია კვლავ საყურადღებოა. სპეციალისტების თქმით, ინფიცირებულებიდან უმეტეს ომიკრონ შტამი აქვს. თელავის ერთ-ერთი კოვიდ კლინიკის ხელმძღვანელის ნუგზარ ლაფაურის თქმით,
დღეს მდგომარეობით თელავის ცენტრალურ საავადმყოფოში მკურნალობს 42 კოვიდ ინფიცირებული. აქედან 6-ის მდგომარეობა უმძიმესი არიან, იმაცულ განყოფილებაში არიან. დანარჩენების მდგომარეობა მეტნაკლებად სტაბილურია. ამდილით ერთი გარდაცვალების ფაქტიც დაფიქსირდა.
პედაგოგებისა და მოსწავლეთა ინფიცირება ჯერ ისევ პრობლემად რჩება, რაც სკოლებისა და ბაღ-ბაღების მუშაობაზე აისახება. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის დალი მინდიაშვილის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 25 საჯარო სკოლიდან ამ დროისთვის 9 დაკეტილია.
აქედან 2 საჯარო სკოლის მშობლებმა თვითონ გააკეთეს რეგისტრაცია ონლაინ სწავლების პორტალზე სრულად და ამიტომ არის დახურული ეს ორი სკოლა. რაც შეეხება დანარჩენ სკოლებს, COVID პრევენციის მიზნით მოხდა მათში საკლასო გარემოში სწავლის შეჩერება განსაზღვრული დროით. თუმცა მინდა აქვე გითხრათ, რომ აი ამ 9 საჯარო სკოლიდან 8 საჯარო სკოლა უკვე ამ კვირაში ხვალიდან ზეგიდან მაზეგიდან განაახლებს სასწავლო პროცესს და მომდევნო კვირაში გადავა მხოლოდ ერთი საჯარო სკოლა, რომელიც ონლაინ სწავლების მოდელზეა.
რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, დღეის მდგომარეობით გურჯაანში 13 სააღმზრდელო დაწესებულება და 9 ჯგუფია დაკეტილი. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი შორენა პროდიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გასულ კვირებში უფრო მეტი ბაღი ჰქონდათ დაკეტილი.
ხვალ განაახლებს ამ 13 ბაღიდან 7 საბავშვო ბაღი სააღმზრდელო პროცესს, ზეგ 2 საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღები და ჯგუფები დაკეტილია იქიდან გამომდინარე, რომ აღსაზრდელებს და აღზრდელებს დაუფიქსირდათ COVID ინფექცია. დღეის მდგომარეობით ეპიციტუაცია შედარებით სტაბილურია. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ იმ კვირაში სრულად მოხდება აღდგენა სააღზრდელო პროცესის საბავშვო ბაღებში და პროცესი წარიმართება შესაბამისად ნორმალურ მდგომარეობაში. დღეის მდგომარეობის 151 აღსაზრდელი ყოს გამოცხადება. არის ისეთი საბავშვო ბაღები, რომელიც ფუნქციონირებენ, მაგრამ არც ერთი აღსაზრდელი არ გამოცხადდა.
დაახლოებით 10 დღეა კახეთის ცალკეული მუნიციპალიტეტების მერები და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის სპეციალისტები ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით სოფლებში მიდიან და მოსახლეობის ნაწილს ელაპარაკებიან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია პანდემიის დასრულებისთვის. თუმცა მიუხედავად ამისა, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ რეგიონში კვლავ დაბალი რჩება ვაქცინაციის ტემპი. რადიო თავისუფლებას ამ ცრელ კლინიკებში უთხრეს, რომ დღის განმავლობაში თითო მუნიციპალიტეტში მხოლოდ 10-დან 15-მდე პაციენტს ემსახურებიან და ძირითადად ასაკოვანი ადამიანები იცრებიან.
სპეციალისტების ნაწილის თქმით, პანდემიის მეექვსე ტალღა დაღმავალ ეტაპზეა და მომდევნო დღეებში ინფიცირებულთა რაოდენობა სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად შემცირდება. კახეთში ამ მხრივ არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.